In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In pro vivo ad altare Dei.
Ad Deum, qui laetificat juventutem meam.
Judica me Deus et discerne causam meam de gentium sancta, ad homine iniquo te losco verue me.
Quia tu est Deus fortitudo mea, quare me repolisti et quare tristis in cedo dum affligit me inimicus.
Imite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deducerent et aduxerent, in montem sanctum tuum et in tabernacula tua.
Et in proibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem meam.
Concidebor tibi incitere Deus, Deus meus, quare tristis est anima mea et quare conturbat me.
Spera in Deo conium ad uc confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
In pro vivo ad altare Dei.
Ad Deum, qui laetificat juventutem meam.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Sir, priestes, confitio ending with, orare pro meo Dominum Deum nostrum.
Misereatur tui, omnipotens Deus, et dimittis peccatis tuis producat te ad vitam aeternam.
Amen.
Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Ioanni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecaminimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimittis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam ad solutionem et remissionem peccatorem nostrorum, privo et nobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Deus, tu conversus vivificabis nos.
Et plebtua laetabitur in te.
Ostendi nobis Domini misericordiam tuam.
Et salutare tuum da nobis.
Domini exaudi orationem meam.
Et comor meus ad te veniat.
Dominus provistum.
Et cum spiritu tuo.
Et ista sensi de order. Et Kyrie. Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Christe eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Ante de gloria. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Orenus. The collect end with per omnia saecula saeculorum.
Amen.
At the end of the epistle.
Deo gratias.
At the gospel. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
The quentia sound of Evangelii secundum Ioannem.
Gloria tibi Domine.
At the end of the gospel.
Laus tibi Christe.
Credo in unum Deum. Ante de credo. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
After the washing of the hands. Orate parate resit meum ad vestrum sacrificium acceptabile fiat ab Deum Patrem omnipotentem.
Suscipiat Dominus sacrificium de manibus sui, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, totisque ecclesiae sue sancte.
Praise before the preface, ad omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Nur cum corda.
Abemus ad Dominum.
Gratia tegamit Domino Deo nostro.
Inium et justum est.
Et para nostra, ad omnia saecula saeculorum.
Amen.
Oremus, and at the end of the para nostra, et ne nos induca in tentationem.
Per libera nos a malo.
At the end of the mass, ite missa est.
Deo gratias.
Or benedicamus Dominum.
Deo gratias.
In masses of the dead, requiescant in pace.
Amen.